tanu ni an b'o kɛ ka lase joliba FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani minnu fana bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube joliba FM sanfɛ aw bisimila joliba sport kɛnɛ kan ladala mardi au mardi à partir de 19h30 an kɔni bɛ joliba sport kɛnɛ sigi kɛnɛ min kɔnɔna na sa an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan bi bakurubaya la sa an bɛna kuma baw minnu kan olu de ye nin ye compétition africaine des clubs ka ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ka représentant fila minnu bɛ kɛnɛ kan joliba n'o ye Ligue des champions africaine o kɛnɛ kan Stade Coupe CAF kɛnɛ kan u ka bɔko laban na équipe fila bɛɛ bɔra ni match nul ye an bɛna baro kɛ bi o kan kosɛbɛ championnat national professionnel Ligue 1 Orange 3e journée match utana mi weekend temenena o fene match munu tana amena kuma o resultat ka foka ta se match munu fene boru u dogokoro tournoi de rugby a 7 min kuma ke Dakar ka ofe no Senegal ka Oladonia ka foko Mali ko ni borani joro flanani ka da Senegal ka ka fara nunu fene ka amse ka fo falgonya de kibora amseni chamame Neni ekuma bela jeli amena andado mina son sisa nere togo aminata dede sisugo ka frane ka radio studio kuna sa Abdul Damele Alebiano Abdul Inshu
Amba Inshu aminata dede kifo ka joliba FM ani mamunu sogolembe anga bololo sirala ni watina ku bela jeli fo ka funyina uku bismila la dala kula uka farukulu nyana jekeneka
o jarani kosobe mutaga traure ale wenzen kay ka bo ko min du mande la fene be studio ko non mutaga ni jou
mba ni sou amna tadere
e ka foli kan du meni o gatida
ka foli ko rora toujours ka di en flebo wani ala me bawma barsa ma chamane be ni wati na o sole be radio julba ale ola pamako siku ka si sika suma foka ta se mi anka region bela jelema ambe u bela jele foka fo une fois de plus ko bismillah fornaje ale kuna fon keneka
muntaga traure madon ka fo ubina u bismillah kada kan yane fargonyaje kibara kon teke machine gelaye ina fo mbora ka fo aw nyana chogomina ndungana competition africaine des clubs o mimega ke anga ton flafe no ye joliba asiaren stade malien madame neni joliba tay folo alimeka ligue des champions africaine et participer c'est qu'à fort aller tout mec à bismillah le stade du 26 mars qu'on a dimanche terminé nos pyramides FC match qu'on est banal nul cas en animada féminquera stade du 26 mars là avec la galie montagatra au réveil
et décembre calo clé qu'on entend samba flamme ou à l'année joliba assez n'allait d'offrir qu'une bleuement car diamant et carré tic tic elle est qu'on qu'un pyramide FC cabo et j'ai du cas où le fait coup bismillah tado 26 mars ale konala nu dofini kunye bulamay balontan damne la chokomina abana o chokola fu anifu ekubu fla ulu onyonche nayen de gilkara mako ka kumaganta kala je joliba ase fanfe demba mamadou traoré ko inexperience de ale ka balontan ulu sro
parce qu'on a eu un match un peu en deux phases début d'une première mi-temps où on était un peu attentiste cela C'est tout à fait normal, ça venait quelque part de moi parce que après ce qu'on a vu sur la première rencontre à Tunis, donc on a juste essayé d'observer l'adversaire, de comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut faire. Et je pense qu'à partir de 20-25 minutes, on a commencé à mettre les pieds sous le ballon. On est tombé sur une équipe avec beaucoup de joueurs qui dépassent la trentaine, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'expérience. Contrairement à notre jeune équipe où il y a un 25 ans, un 24 ans, tout le reste en dessous. Mais cela n'est pas une excuse pour nous. Je pense que l'essentiel, ça a été le contenu du jeu. Et quand je regarde le contenu, personnellement, je suis très, très satisfait. Malgré que sur le plan offensif, on a été inefficace. Quelque chose qui me revient personnellement. Donc, je pense on va travailler beaucoup plus sur le plan offensif, sur l'efficacité. Et d'ici le prochain match, Inch'Allah.
Comme vous avez constaté, je pense que dans l'ensemble du match, on sera à match dominé. Donc on a pu dominer le match, mais malheureusement la chance n'a pas été de notre côté. Donc le réalisme nous a manqué devant. Donc en attaquant Masega Bido, je pense qu'on est gérant à donner.
Pyramide FC de Gligramo, Ale Koko, ma chaman konikume, aleka balontana ou maje, ni balontane ale ola.
Je ne suis pas le genre de coach qui trouve des excuses après les matchs. Mais ce match-là est considéré l'un des matchs les plus ou le match le plus difficile de ma carrière. Toute la semaine dernière, il y a eu un virus qui est rentré dans l'équipe. On a perdu de nombreux joueurs, 7 joueurs. On a perdu le médecin, on a perdu un administratif, on a perdu le nutritionniste. Et c'est pour cela que c'est un match très difficile parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui, il y a trois jours, ils étaient dans leur lit avec ce virus-là et aujourd'hui, ils ont commencé le match. Par exemple...
Joliba ase ka bakuruba nin kɔnna la sa an be se k'a fɔ jɔyɔrɔ sabana joliba ase kɔni jɔlen be o yɔrɔ la ni kuru kelen min ye joliba ase ka bɔko sabana o bena kɛ karidon desanburukalo tile 15 stade 26 marsi ale kɔnna la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati o ni sagalada olu bena ɲɔgɔn sɔrɔ o koo kɛnɛ kan
an ye min sɔrɔ stade 26 marsi la joliba ka maci tɛmɛnen kɔfɛ ni pyramide fc o tun ye ni an be se k'a fɔ joliba ase ale siɲɛ fɔlɔ ni ligue des champions africaine kɛnɛ kan i n'a fɔ mali tɔn fɔlɔ ka taa ni kɛnɛsugu kan kompetisiɔn a ho niveau kun do an ka bɔko fɔlɔ hali n'a sɔrɔ o ma jana ni tunisiɛnw ye ni tun ye bɔko filana ye min tun be ka kɛ an fɛ ba maliba kɔnnana nɔ joliba ase kɔni kun kan ka fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa ka gani hali n'a y'a sɔrɔ maci yɛrɛ n'a y'a taga lɛ 90 minutes a dominena dɛma mamadu tarawure n'a ka cɛdon fɛ nka balontan baraji de bi ye an ma se ka bi sɔrɔ ka don abdul danbele ni ye ni 90 minutes yi ta kɛ ka analize k'a lajɛ mun de y'a to dɛma mamadu tarawure ma se ka 3 point k'a ta so
dedɛ n be se k'a fɔ mun y'a to 3 point ma sɔrɔ ka na so komi i yɛrɛ bɔra ka yɔrɔ min fɔ sisan nɔ siɲɛ fɔlɔ don o ye inexperiensi yɔrɔ ye inexperiensi yɔrɔ be a la ani jɔda ne bolo u kan ka baara kɛ kosɛbɛ jɔda yɔrɔla kojugu parce que n'i ye bɔlɔntan ye ta ka jateminɛ joliba ye okasiɔn caaman sɔrɔ santiriw caaman kɛra ma bɔlɔn ma se ka don celu kɔnɔ bon o ye gwɛlɛyaba de n'a fɔra i be kɔmpetisiɔn na a mana kɛ bɔko fɔlɔ ye togotugu deja joliba filɛ ni a ka bɔko filana na bɔko fila celu nani o donni la i ma celu sɔrɔ ka don bon vraiment an be se ka fɔ c'est un peu compliqué mais aspɛ wɛrɛ be nɔ min sɔni sigu kan sa c'est le contenu vraiment joliba ye mun yira effectif mun be joliba bolo moyen d'âge min be nɔ comme degede karamɔgɔ yɛrɛ bɔra k'a fɔ tuga min na équipe denmisɛni don pression sugu dɔ don ne bolo ni ye contenu najɛ joliba dirigeanw kan ni ko pression u ka se ka denmisɛni nunu matarafa hali ni ɲina joliba ma se ka paba kɛ competition africaine na n'a kɔni b'u miirila ka taga yɔrɔjan competition africaine na denmisɛniw de b'u bolo n'u sera ka denmisɛni nunu ka kontra griman d'u ma walasa u kana nata bɔli la ne bolo donna nataw la nunu be se ka koo caaman kɛ joliba ye hali ɲina mun ye saison ye u be se ka baara ba kɛ joliba ase
abdul danbele ne be fɛ ka min fɔ dɔrɔn ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a bena fɔ e ni joliba yɛrɛ klɔbu ma bɛɛlajɛlɛ a b'aw kun de la ni aw siɲɛ fɔlɔ ye aw man ka se yɔrɔjan ne fɛ o kan ka bɔ hakili le la o siɲɛ fɔlɔ ko t'a la
i
bena kɔmpetisiɔn ne kama wa i be a tan ne
dɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ko t'a la mais ligue des champions ye kɔmpetisiɔn min ye pratiquement ni ye an ka pul la ni ye tɔn nunu jate minɛ an be fɛn espérance de tunisi ale ni pyramide ni nunu jate minɛ dɛrɛ nunu ye klɔbu minnu ye u ka infrastructure klɔbu nunu structurelen do toga mun na ani nazarala tɔn de be kɔmpare ɲɔgɔn na sabure kɛnɛba de be anw nunu ɲɔgɔn cɛ et puis bɔlɔntana minnu fɛnɛ be tɔn nunu na o don an y'a ye yani bɔlɔntan yɛrɛ ka daminɛ i yɛrɛ b'a fɔ ko a ni ye avantage dɔ ye joliba kan ka gaɲɛ waati min na i b'a ye fiston mayele ale ni blati ture bɛɛ b'olu dɔn kɔngo bibi na kɔngo yɛrɛ équipe k'a daminɛ kan tɛmɛlen eliminatoire kan yɛrɛ ani kan eliminatoire mun fɛnɛ banna sisan kɔngo tɔn ye tɔn min be ka yɛlɛ burkina la même chose c'est vrai que international de be tɔn nunu na an dun ka jeune nunu o ma kɛ international ye fɔlɔ olu bɛɛ expérience de ye dɛdɛ c'est vrai siɲɛ fɔlɔ be tɔn na mais bɔlɔntan filɛ ni ye niveau ko be bɔlɔntan na dɛ i mana i fasa fili a dusu mana k'i kɔnɔ togo togo n'a niveau t'i la i be taa balanyɔrɔ dɔ la
n taga traore ale be sinsi kuma bɛɛ musakako ta fanfɛla de ka ko ni musaka t'i bolo kiti se ka bɔlɔ ɲuman ta mun taga ka fara musakako kan i yɛrɛ joliba ka maci lajɛ mun ne ma ɲɛ an bolo
bon aminata dede sisugu n tɛna sigi abdul ka kuma kan bile parce que a ye caaman fɔ ka ban mais je pense que joliba ase bɔra ka filani bin mɛn ka an ka so ya normalement an kuma ka gayini mais ni pyramide ta ka lajɛ abdul y'a fɔ cogo min na u ka ekipu sadi musaka de bukun n y'o fɔ don tɛmɛnɛ la o mana bɔ an ka ekipu jaman ekipu fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n'u bɔra a tɔn tɔn den nɔfɛ n m'a fɔ centre de formation nunu parce que centre de formation mun bɛ an fɛ yan ni akademiw m'an fɛ yan olu ka balontanw ta cogo ani joliba ase stade malien bamako asrali bamako cob medaye u tagacogo tɛ kelen parce que akademisiɛn nunu olu b'u ka denmisɛnu forme u ni b'u kan ka taa yɔrɔba mun na u b'olu de ɲɛɲini e nɔ dans les pays maghrébin
nanga tomba nunu vraiment musaka ko joro babe ala menina c'est vrai inexpérience be joliba la en chien folodo mais joliba kan ga boko flamike ne be insisi oroka ya fam noy sagarada ko fe di machine ata en kan agé contre sagarada onga suya odi amay ko fane pulla ikum be no ofne ka fegani bey parce que ale ga matif la boko fla abora bela jelela abora ko fe abora ka su bo amuy joliba am ye mali representant am bora ko fe mama buka ngasu donc ni o jatimne ani sakada mbekaji papier quand depuis tragique era jeli ba fane bi mi sakada nya donc anga nga sakada bisimne de machidon suboto ru kabo kata 26 mars kata afana so afali manon mais fo jeli ba fane ka dilaja ne demba mo ru travana ka mau ka seba nya maso uka o ko fe do ngna manan ko ma segi mengo ulu mo kele ulu kasu anulu benyo so donc nasra ka 6 points so ulu ka déjà en cas beaucoup fort la Ligue des Champions face de pour connait là en bise ka foka make ni message Barça wati kelin dele wara flo de na carino kono no pyramide allez ni Esplanade de Tunisie
pour
la kuma bafla no so ta ani segina est-ce que kelemina so kelinga kuru wara ta kanwa est-ce que bina kuru wara kla unyo njewa ni na tombe au niveau donc en onu anjila ja ani fegamani mbebe anga lage papi kan fegamani manga baray manga ka sebaya sura kan ta ani segina
Muntaka Traore ida sera supporteru ka nivola kaira ka foko joluba ka nga bisimilali ke dimashi nata me dimashi pase ikoro ani piramida FC ka ni machinde menen kofe ananga kuma barani tengo yuba sisela ale joluba ase supporteri afane misoro ka fo oleni
bo ne kono ne nimisi waza flasro nimisi waza flo afara ko mali public sportif ka bo ubora u bora fene ango gukana ninge no kana banini ge kana faninge u kana fen fli u moke do ne be public sportif fo ko sobe supporteru u yu jeni rofi no boy mais la kana baka fo no sécurité roi sécurité fene ku ba to ko la bi o nga bolonta fene dem sen fitunu ndu u ya ira na tukun ka fo ali bi ku ko lo en fana u malami ko sobe no experience roi o de uje sino bi bolonta o ga jom sorla joli ba fa abita durula Nous avons besoin de 5 mars à 25 ans. Nous avons besoin de la bilatère. Donc, nous avons des machines à la table. Nous avons trop de pour que nous puissions faire ça. Balontan, nous avons besoin de jouer. Nous avons besoin de la flagagne. Nous avons besoin de la flagagne. Nous avons besoin de la flagagne. Nous avons besoin de
Alaka oira auni auna kafo joliba FM la me bagana nga plateforme la jebago bela jelenya na aso golonto toujours joliba FM la jabio jabi mana soroni rencontre nous na amena o wala wala awi angani kenene nous sanfe sisan ame continuer kana coupe de la confédération au kadara konana stade malien de Bamako ale rebeka mali représenté au seraka amse ka fo ale ka boko folo o nyana bulu boko flana apme tamala kata angola kofe no cede de luanda ulut meka bisimila machi koni bana flani bila kele ani kele o machi fenetara tachugo mingasa ambe anyamada ujaofe
ale kle flana baro konala stade malene bamako ale kume tamana kata sagarada ni angula toye kata ulu ofe na bolontan bana flani bina kele ani kele ikufu fla ulu onyonte mi bolontan ta ko flo ye sanga bina nduru obe banfu ani fu ikufu fla ulu onyonte ansigine ka bose na fobola sanga bioro ani konontonala shaka jabi stade malene bamako fanfe ale bina chedu kinesro ko uddo sanga duru o kofe mi angula ye ulu bina ajibo danilo ale fe sanga bi ulumla ani nanna ula Balontan betoti fokata se jalatike baka fle fieli oma kele an kele tad malen bamako alega tama kona la kata sagarada dangula ulukasu karinata desamikolo kleta aninduru samba flamuga aninani obina stad malen bamako nalebe jorof lalala ne kuru nani aleni rs de berkam kabo maraku ko fu ni jorof lo bublo ni kuru woray ulukare nyogona maraku jamana ale konala nege kan ta anikono to wati
Muntaka Traore awni aw ambora sisanka jalae nintunye stade malien aleni sede de Luanda uka machimi bana machu nul kan dans l'ensemble ni stade ka boko flata kala je muntaka amseka fo gele ya bate ale bolo inafo anga tonto gele no joliba ase ara competition kon nana
oui dede ni ou fo stade de competition tekeli ligue des champions ka grini
coupe de la confédération
puis au fenela stade malien bon kan pou kon nala stade aline rs de berkam lu fla de fena ina fo warabaye ni kunu
lu ko favori ba oui
donc vraiment il rien à dire stade même ma ko en déplacement ou folo bidou sanga bi woro ani konontono la chaka jabi ale o fe sanga duru o ko fe am se ka fo mi angola kawi lu fena ya jibo ka kekile an kile ya kon me ban o kan Mouka, Bolondan, Nataoui. Je pense que une renaissance de Berkham de Kanganon sur Maroc, ou le fait déjà, ou Tarakaba. Monsieur Camille, on faut, on a des sept jours, on a flan, on a au fin, on pense que le fou, c'est parce que déjà, Kourou, ou le boulot. Mais mi est handicapé à Koukona la Kaban. Déjà, ça même, on est à agir de perdre Kaban. Kakon Matiye, j'ai réclamé le nom comme enquête. Chamanjela, oui, au perdu. Chamanjela Koukouraï, et l'international Fadi Sidiki, et Koulibali, oui, au fin, perdu. Ni Mati Balandron, Oyaka, Kosonera, Kasaukuru, Kata, Algérie, Mali, Digligram, Kokoro. Iris Sebichel, Obega Tommy, entraîné en Watina, Noé Mouloudiaï, donc.
Vous voulez bon offre
à Tarakabare. Donc, Matina Tabefako.
Donc, vous voulez bon offre blé.
C'est ça qui est regrettable dans tout ça. Ou même à faire que transfert nous béka, formule sur Oula, formule qu'on a le bout de face de poule Gabon.
Déjà, nous avons dit que nous avons dit. C'est vrai, ni Mali volontaire a été dans les passés. Au Kélénédo, on a ton nom et on a mis une compétition Kéléna. Compétition est reconnue. Le ton est beau, on a mis un offre, on a mis un bout de blague. Au Korobaïra, Alissa B et défaillance d'Obé, on a football, on a managé tout le monde. C'est ce que nous avons dit. Période de transfert, on fait bien quoi. Normalement, on a fait des poules, nous avons dit. Il veut se gager blagata au bas sur le fenêtre. Il n'a mon bla. Alima on y en a erreur soro. Il veut se gager de soro. Moukan suru ou la cosebe. C'est pourquoi vraiment moutra et moufonier. Vraiment c'est regrettable. Ni le kajoum. Le mot regrettable même. Afin à gadon ni oron yere la quoi. En a dirigeant qu'à la jeu. Kou soni sigi. Jero kan cosebe. Sinon ni en continuera ta compétition africaine. Mita ban romna. Et que l'objectif n'est pas atteint, car c'est pas pour que je gère bébé.
Il
y a un monde qui est en train de se faire. Peut-être que je gère un monde qui est en train de se faire.
Le club,
al nous, on a fait, on a club qui est en train de se faire. Voilà, ça, je gère.
Et Abdoul, ne sais pas si vous avez un monde qui est en train de se faire. Musa ka ko redu na soro ko jero be condition de là c'est pas possible ya ni toni boulot
na dire
ubitao
musa ka ko be ala main ben on fene be ala parce que mon talé flenza fadi es mi talé flene akaton atna se ka joye face de poule kon na la foka janvier teme donc atena atna je malita fe atna je ka ton ta ofe ça dit abe ben ngani ka ngonje dron avant son transfert ma betaka mais ni wati ka teme ou son. Bon, Niger est un performance
Il y a un peu de temps. O confessa ani nga kuma banani tengu de karamoko flala asko fanfesa fili damele ani FC Jara fanfe Amidou Sangare nu emi soro ka fo matin temene ko fe angaje angulame
bon se ga mi fo nguna na sebani na ala onu ko yin mais aman no ya parce que c'était très très difficile en premier mi-temps et en deuxième mi-temps kada kan benga victoire folon yin na c'est pas facile de jouer sur le terrain et de jouer et de gérer la pression surtout avec les jeunes. Mais à la Barkala, ils se sont bien comportés et avoir des occasions et à ne pas marquer. Bon, il y a regret, ni ça à la donne. Parce qu'en deuxième mi-temps, on commence à balancer une fois. Car ça va vous dire que tu as quoi faire. Mais au final, on a un plan. On a un ballon d'eau sur, mais on n'a pas été très lucide pour pouvoir faire la bonne finition. Donc, il y a également une match deuxième mi-temps. C'est qu'il faut balancer une répression. Maintenant, ça pousse. Et quand je joue, quand conscience sur le baraque, ça pousse à l'entraîneur aussi de réfléchir beaucoup plus. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et s'il a la réponse à cette question-là, ça veut dire que ça va aller. Mais s'il n'y a pas la pression dans le football, on m'a d'abord quoi.
Occasion de but sur là. Je ne sais pas ni à déterminer. Occasion de but bête un contre un. Occasion de but sur là. Moi, je peux compter 90 minutes qu'on a. Je pouvais marquer. J'ai eu 3 occasions nettes. Mais occasion de but ni à déterminer un contre un hôtel. Situation de but présentera où on pouvait marquer, c'est des occasions. Mais où t'as qu'à passer, il y aura manque d'application devant le but. Voilà.
Nidouni, stade Mamadou, Konate, Kononae, FC Djarani, Asko Kamati, Temene, Kofé, de Gramoro Fly, Minsoro Kafo, Oini, Abdoul Damele, Amise Kafo, Nukui, Machi Kumfolo, et troisième journée Konana, Nan Antara rencontre Touto, la Djabu Djimono Djimon Sorola.
aminata dɛdɛ polisiw olu ni buguba kun be ɲɔgɔn na buguba ye sebaaya sɔrɔ polisiw kan fila ani kanangolo jara asko an bɔra sisan nɔ k'o de jaw lajɛ o bɔlɔntan banna kelen ani kanangolo buguni ale ni binga ase olu ye fila ni bin kɛ fu ani fu étoile du mande ale ye ɲɔngirimu ye isfas surasu olu ɲɛkɔrɔ kelen ani kanangolo Real de Bamako ale ni 11 créateurs am se ka fɔ o bɔlɔntan ye bɛɛ kun be ko de kɔnɔ an be se ka fɔ sisan nɔ ni joliba ni start te o de bɔlɔntan kun ye derbi ba ye mais an be se ka fɔ 11 créateurs kɔni ale ye Real de Bamako ba de bɛ gosi fila ani kanangolo star malien ale ni afe k'o fɔra joliba ase ale ni bakari janka olu ka bɔlɔntan nunu kɔni olu bilalen no date ultérieure la
ka sababuya kɛ competition africainw ye
voilà.
Ni mun ye troisième journée résultat ye an bɛna cette fois ci mun taga fan fɛ oui. Kana kuma quatrième journée o programme kan o affiche fɛnɛ bɛ cogo di
effectivement quatrième journée an bɛ se ka fɔ an lamɛnbaw ɲɛna ko bɛ daminɛ sini yɛrɛ n'o ye araba ye
i kɔrɔ
oui sini araba parce que joliba asi ale kan ka jɔ dimashi don donc abdul da sera ma don tɛmɛnu la u y'a dɔn ko ka matchu tan ko kana matchu retard kimili o kan k'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye donc il y a demandé fédération malien football fait au cas 80 journées qu'a que journée avancée n'a pas besoin d'avancer après tant que soit tout temps tant wati
au massif donc
araba nous signé il se fasse à l'ennemi djelba à ses bouillons sur 16h stade mamadou konati al okona au coffre djumadou avait continué stade katika au phénom nous stade salve qui est à domingo al okona 11 qui est de nyari là à l'affaire où le bénéon sera au coffre stade mamadou konati al okona là cette fois-ci ballon dans quel n'est mamadou konati là djumanata Bakari Jan ale ni binga olu bɛ kari ɲɔgɔn na sibiri kalo tile tan ani naani katikaw fɛ yen nɔ Salifu Keita Domingo kɔnɔna la FC Jara ale ni AS Police olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o don kelen na stade Mamadou Konate ale kɔnɔna la balontan fila o bɛ yen US Buguni ale ni ASCO olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc min ye
ne yɛrɛ ka tɔn
i ka tɔn jumɛn
ASCO ke
ne ka tɔn US Buguni
e ta ye
Buguni FC Jara
Buguni et Abdoul Taye
non bon Buguni non mais Buguni
et ta FC Jara
FC Jara ani Buguni ou de la toi parce que Buguni Buguni président ma fignana en sang fla de fle final bege wenze nga final meta je suis Buguni président ta fo wenze club fouité ma
na sera tre mo
club fouité mali
mo mo dra dans ce bou
inchallah c'est mon jacket club fouité mali kono mi président de la ka bon kata nega tu final la ken la wese do do isala sur mande ti ame fuli dama kusi me o la mba gato sporti
d'accord
si mo reni masabel si mo rema me bugu ni mo do kana 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 emission gane
ma fomo sa no wada tu vini sera la
aywa donc o wati flano la sa no 19h wati bugu ba alen isala le bamako o lebe no soro stade malen bamako alen etoile du mandi o fene blala don wera la o ke sababu yim sa ka balonta nani o lebe na ke retard la
o ko lumna ka ko disa
ah a koni labana avec suruba nyamini en tout cas ne mourle comme aya reporté amé do de ke ala ka se ka se ka bo face de pour qu'on ala ni jabe nyuma ka qualifié donc on ina aka nous venir gérer pour grand jour mon sur sinon ça la gala sadma
ay to sokolin toujours du riba fm la en afien sera fokota se en ablo sera la ni jabe nunu koni fin fin mana bonina amena o wala wala awi en afaro nya je jam kon konana sisa amena kuma championnat deuxième division ligue de bamako ka deuxième journée et ligue de bamako ka deuxième division o poule bora c'est ga fo poule fla de ba kono poule a ani poule b Abdul Damele Ameseka do pour nous constituer le noni John ani Johnny.
Dere komi boraka fotu kona pour a ale composition na COB beno. Ameseka fo COB Sanchama. Première division na.
Samoa
ale Samoa ale jina deuxième division na. Ale bina ka bolontan damene yeno. Ale pour a la. AS Nyomi obeno CSB FC Gaussou RFF Derby Kinkin FC ale ni ACM. Olube pour a kona la la. Pour le coup, on a la Black Star. Salon Fene, Ale Fene Djinamou et deuxième division. Asie FC, Guéry Dumandé, Africa Foot, ASB, RCM, Tourner FC, Aleni AEM. Oulube Mouye Poulbe au Konalala.
Guéry Dumandé.
Amsegafo. Oui, Guéry Dumandé, plutôt. Amsegafo, Ningoni, Ligue de Bamako, Aleka, championnat nié aux compositions. On t'a rabora sa noga folie là, c'est Mouye Bouni Prezama. Je le vois faire un plateau, Amsegafo, dirigeant. Ba fola mun fene nana an ga farkulu nyana je kene a baro sila o gara ma fola mi o gara isa silibe ale ligue de bamako president ambe afu ni rola
Aye, foli mine sisan no Abdul Dembele ambe bo senadolantan kadri kono kana rugby konana o min se fe sa tournoi a 7 do kun siglenu 5 ka Senegal ko fe Dakar am se ga fo Mali koni ale bora competition al na soro san labante manuna de kun chaman tume Mali rugby konana kadaka san fla bonongo rugby kunte ka ke an jamana konana ka so ba ke frugu frugu tume federation malienne de rugby konana konordo sigra 5 min gra so be ka benkan wale do sigi mon nyonte bibina am se ka fo federation malienne de rugby ale be en fait ba mali ba konana o kadra konana sa nga che do wi reso o Senegal ka fe no kata participer ni tournoi na kra so bu an am ko koni ballon numanta mais am se ka se final en sera final la am se ka ne ba kon ko ta kada ka Senegal koni ale se ba soro an ka kurutan kon to an ta kra fuye Abdul Dembele am se ka fo ni rugby a 7 min flene Malika parcours ka damne match fol la fona se finalement am se ka do kada ka an ni na e parcours sans fatigue mais a tiana mbolo
ko ni buraka fatu na tournoi ko ni am se fo tournoi international do jamana chegin pore be keneka ni Malika phase de poule ni ataka jete mine rubia seti ka akila jigina ko fo maunyina kle kle mbara de do competition bi damne so roma ou la fa avec unje jonjon bi di
Oui. Parce que match gelé
ta annani.
Donc 7-7.
Comme à toi rebe tu gamba.
Rugby à 7.
Oui, dès am sa Mali ko ni ka boli la, anye Gabon ci, ka Mauritanie ci, ka Guinée ci, mena poule la ani Sénégalais ñoo soro. Sénégalais anti 24 à 5. Mena ana na ñoo soro tu ni final la, Sénégalais se baya soro en kan 19 à 0. Mais dans l'ensemble vraiment comme ibora ka photo on a furuku furuku kumbi anga fédération malende rugby kono mais rugby kala wera na nusi konor nale rugby kala wera franyo nga mangam beno ye foka ben solo ala mali ye sigi ka fo jamana de on mana dimitu ko tugu ni am beski ambe ben kando solo o de kera bo am se ka fal no solo championnat o madame ne volo mais ou koni bora sa no ka opportunité mu solo katra compétition na ko fe ni a ira kafo vraiment rugby kala bambulu sa nani ete ka competition ge katra competition do kene kandron kati resro au final la o ba ira kafo vraiment athlete nunu pou ka discipline ni akadouye akanumbula derek ni kalo kle tan clinique le tan fla o bena competition fla na fene
ni ko fan follow
deuxième partie o beno fene ge mu Senegal ka o feno
o ga damne don me
katamne ni kalo kle tan ani kle ka ban kalo kle tan an fla Ou le fla barai.
Alaka oira ana Abdul Dembele sisa amena kana kuma anga beje farkulu nyana joka ka lodonia ka foku aji dekade tolo kupuba au final au barasi grace nga ka beni sibrite me december kalo kle wolon la samba flani mugan nani kala bankuru ka ofeno ale tumeka kabala woyo ale ni 5e division au de kunkarnona kabala woyo sa ale koni seba soro tiro bit de la 5-2 amse ka fo machi koni bana nul kan ambe animada ojofe kasoro kana kuma ofenaga
kadde tola kupu finali belebeleba gushira ka keni sibirido yi december kala okle wolom vla samba fla animuga aninani kalabankoro balunta tre ale o sanfela ola kabala woyo no do fini kunye nanu maye o de seba ya soro saba anifla 5e division ale ka no do fini kunye blemay kupu defa ale ba kani sojo ira ona
to ini te fu te se pour ka sika demsenu demen te pour ka demsenu ka sika do ka fo mobu ko parce que dire ga fonga ko mo la gata me dem sonu ye jamana fembe de ni dem sonu nyena ni dem sonu joro solo jamana ko no o jamana bata ganye donc an nyem ko bu se ko ke o to wa to wala mama ni malem befe be se ga fembe ke ya so niveau ikake ka se ga dem sonu de me amando ko ni joro fembe ke na farla no ga fembe ke le na la so na ma be wi sa go solo o de ngala ni
Association Nyema alebe kuma mi hakil na mi usoroka kuboni sigi senka alebe kuma uka.
La yini mi ambla ka tournoi nda comme c'est une association de la jeunesse demsen tiegulu chifina ko ka association do. Donc on a vu que sport fene we demsen ngwa barade. Donc aya jade mine ka ni kubu nda sigi dala pour que demsen umu sika gere nyoko na chukumna. Donc bolodi nyoko ma fanga sika bunya chukumna. Ode ambla ka kubu nda kwa. Bo alhamdulillah nimisi wasa sorola la baro bare basoro gele adoni bala ko inafo bara ere kun folo Voilà, donc les gens d'or dans la mer, au bout, nous avons mis ça parce qu'un objectif est mis, on a atteint quoi. C'était qu'à finalité, Bunyani Karama kono bien flou kene de gamé ala barkada
mami e jonjonta o yesifa wari wa bisaba ali osro no kabala woyoye mon bugara finali kene kan 5e division ma o yesifa wari wa muga o lio osro
akera nisodia chamani kalaban kuruko fe no msika fanga ni beje fargo na jannu fina la inde o ye kashifina ko frananga andabe se amakuma be ni sporte itse ka bela jelim frananga ka jeka do daklin fe ka bo daklin fe sport o feren mai o fana de ve anga bi fargonya de kibara o datugo nga ante bore Abdul Damele fulika la man memi bolo
e amnata dede am sira fo fulika o ye joliba bololo sira ani munu beka aname joliba fm kan fuli ani tanuni ambi odoluma
munta katraore ale fana tumbe studio kone ya wala saka bi emission ko o tanero o nyetra ko sabati ifana ka fulika njume
bi nibita fo gabon ko fi mi fakru keitai mi julba fm ankan barabadu anka page fene ukan barabadu donc avec en suit kabo en fo gabon ani malien fe bi mi jamana koka nubeka anga pololo sa ola je ani kana me anga radio 120 ambe fuludu pelatilema dede moko chamane bi kofe radio numero 866 ou bien wole ka fiena de konebe ka ola me 866 de
canal fe
120 donc fouite kanubo anka nubo malikono bamakoya
en sur le région d'Ofanare.
Région Sigasoko Obeka on a mis donc Seuko Obeka na mais il est à dire vraiment ambe kanbo fu ni be barajado mokola kuma chama katuki wole ka fina ko vraiment ka ambe ka wala meli sera nous faire alla dona ni ina bararola i wala wala li ni so jale de bina donc ambo bela jile fo franci ahmed sakobi ambe foli di afen ma kusebe kusebe
Muntaga Traore uye foli mneni wakati la nebe foli kenegrenenke kalase anga teknisyon ma dengurani fa noye Musa Sanogoye fokata se Musa Toto kelema noye Musa Aydaraye ulule fenegra sababuye anga sekani emisyon realize anwne koni beye nga olumunu me dibila ulule ka bara fanga ka bon kosobe ambe au fene fo au kaklo majola mounu fene bekan laje anga bololo sirafe noye Joliba FM Sanfela ye ambe au fene fo ame randevu di au ma mardi were eto sole Joliba la Fargo nyanja kibaru ya amena ni kibaru ya kurowe kana awala wala ya no. Au kambe.